Ines Azpiazu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ongi, Ines, zer diozu? Zuk gauzak zatika egiten dituzu?
Nola zatika.
Gaurkoari buruz aritu garrelako, ez gauza batzuk egiten direlako zatika, ez zati txikiak hartu eta azkena zerbait osatzen da. Ta gero konturatu gara, prozesu guztiak ez aldira zatika egiten.
Ja, yeah, bai, esan behar daukat nik tripofobia daukadala.
Ai, bueno, esplikatu, nik badakit zer den, baina esplikatu zazu zer den.
Bale, bada, zati txik asko errepikatzen diren zati txikiek nazka ematea.
Bai, esaterako granada batek.
Hori da, yeah. Bai. Eta horrelako gauza porozoek eta bai, nazka ematen didate.
Ez, gauza kontzeptualagoa da, esan nahi dute. Esaterako, tobako deizeko liburuak, gara, ez dira bat-batean etortzen hor prozesu badago, zatika egiten den prozesu bat, hau da, idazle bat ezagutu, gero jakin den bere obra, hor, ez, urratxez berdinak ematen dira.
Bai, eta da filtroaren.
Hori da.
Depurazio prozesu bat azken finean, bai.
Bai, hasieran behar bada, 8.000 milioi zati dira, eta gero, bueno, laurekin nahikoa duzu gutxi gora beraz ez egin alizateko, ez?
Bai, hori da, baina hau ere arroparekin berdin ibiltzen gara, ez da?
Bai, egia da.
Bai, bueno, ezinen urteekin eta depuratzen goaz.
Hori da, beti, depuratzen. Haizu, alare gure gaurko gaiak badu loturarik honekin, ze zatika ez dakit, baina gauza bat baino gehiago oso ongi egiten duen jendeari buruz hitz egingo dugu.
Hori da. Batzuetan ezagutzen dugu jendea gure inguruan edo bueno, agian ja nahiko ezagunak diren agiak gizartean, badutenak habilidade hori hainbat gauza fundamentuz egiteko eta aldirena gainera hortaz ongi bizi. Ze kontua da hobi bat izatea eta bueno, kapazitateak izatera gauzatxoren bat egiteko, baina ez hortaz bizitzea eta fundamentuz egitea hanbat gauza pertsona bakar batek. Eta bueno, bat topatu ditut hor, research pixkate egiten bat topatu ditut pertsona batzuk.
Nola torritza duzu, inspirazioa?
Bueno, dokumental bat ikusten egia zen. Ez da pertsona hau izango lehenengo gomendioa, baina bai, Julian Schnabel-en dokumentala ikusten okurritu zitzaidan gai hau aukeratzea. Ze, bueno, bera zinemagilea da, baina lehenik eta behin da margolaria.
Bueno, itxoin, spoilerra egiten ari zara.
Spoilerreke, hori da, bai. Azeko nahez lehenengo komentarekin da. Schnabel utziko dugu.
Esango dugu, Schnabelen doku bat izan zela inspirazio iturria, baina lehenengo referentzia ez da Schnabel izango.
Ez. Lehenengoa da Siri Hasbet.
Oso ongi.
Bai
esan?
Ez dut, inoiz, aipatu Siri bai, whateverren.
Bai, egia da.
Nola da posible?
Nola da posible. Ze, egia da, Siri Hasbet askok eta askok bere idazle fazetaregatik ezagutzen dugula.
Mm-hmm. Bai, gainera da, bueno, emakume ikaragarri bat. Eta egia da, bai, berak idazten duela, baina ez ditu eleberriak bakarrikan idazten. Emakume honek badu horrelako alde zientziaren alde bat. Mm-hmm. Eta kontua da, bueno, berak bere ikasketak Nueva Yorken egin zituen, historian da lizentziatua eta ingelesean doktoratua. Gainera bere doktore tesia Charles Dickensi buruz egin zuen. Eta bueno, hori nobelak eta idatzi ditu, poesia ere bai, baina saiakera asko ere badu. Gainera bueno, artikulu dezente ere bai, adibidez, en El Paisen. Berak idatzitako artikulu pila badaude, gainera gazteleratuta, beraz irakurtzeko agian pixkat errasago. Eta kontua da berak 16 urterekin, lehenengo aldiz irakurri zituela Freud, Kierkegaard eta existentzialisten testuak. Hau da, Siri nahiko potentea zizen ja gazte-gaztetatik. Eta psikoanalizia eta neuroesentziarekin liluratuta geratu zen. Eta kontua da, berak migrainak zituela. Uh-huh. Baina oso migraina fuerteak, aluzinazioak eta guzti zituen.
Jo, gaixo.
Bai, eta orduan, bere gaitza ulertzeko, intentziorekin neuroesentziaik ikertzen hasi zen. Eta bueno, hainbeste ikertu zuen honi buruz, The New York Times adibidez, The New York Times periodikoan zutebe bat izan zuela urtetan zehar, honi buruz izketan. Eta artikulu zientifiko ugari ere idatzi ditu honi buruz. Halare, badago liburu bat, testu hauek neurozientziari buruz eta beste hainbat gaiei buruz, bueno, biltzen dituenak. La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres. Izenburu nahiko kurioso.
Bai, noiz kaleratutako liburua da hau?
Hau 2017an atera zen eta 6/4 argitaletxeak argitaratu zuen. Bere lehenengo novelak anagramakin atera zituen, baina dirudienez 6/4ek erosi ditu edo ditu bere eskubideak. Orduan beraiekari dira orain Siri Hasbeten material guztia kaleratzen. Eta bueno, liburu hau da, nik gomendatzen dut pilo bat, ze bertan bere bizitzan zehar emandako hitzaldien testuak eta testuak biltzen ditu. Eta orduan, lehen aipatu duen neurozientziari buruz daude testu batzuk, baina baita ere arteari buruz, filosofiari buruz, gainera, bueno, bera da, ez dut gogoratzen orain, baina filosofo batean dauka horrelako bueno, esperta bada eta dauki pilo bat, eta behin topatu zuten bilera batean eta ez zuten imaginatzen bera zela ba munduan gehien zekiena filosofo horri buruz, ba emakumea zelako bakarrik. Eta noski literaturari buruz ere asko hitz egiten du liburu honetan. Hala ere badago bat testu guzti hauek zeharkatzen dituen gai bat dela feminismoa. Eta bueno, ba ikaragarria da emakumeen buruaren ahalmena. Eta gainera ba neko lan polita egiten du zientzia eta filosofiaren harreman estu hori defendatzen. Eta bueno, ba, zientziaren aldea komentatu dut, baina gero bere novelak ere ikaragarriak dira.
Zeintzuk dira zure gogokoenak? Siri Hasbet inoiz irakurri ez duen norbaiti, zer gomendatuko zenioke, nondik hasteko?
Ba, bi gomendio. Los ojos vendados, hau izan zen berak idatzi zuen lehenengo novela. Uh-huh. Eta gainera nik uste dut baduela puntu autobiografiko bat. Da ikasle batena joaten dena New Yorkera ikastea 70. hamarkadan, gainera, bueno, imaginatu zaitez ere New York garaia haietan. Eta baditu horrelako hainbat pasarte migrainei buruz ere hitz egiten du, eta oso liburu berezia da. Eta gero, badago beste liburu bat, Un verano sin hombres izena duena, hau ere oso gomendagarria dena. Da emakume batena banatzen dena, eta bere jaioterrira bueltatzen da amarekin uda pasatzera. Eta bertan dagoen bitartean, idazkera klaseak ematen ditu herriko neskatila talde bati. Eta bai, bueno, dena ondo egiteko abilezia dauka emakume honek. Gainera, 2019an eman zioten Letren Asturiaseko printzesa saria, Gutun zurian egon zen 2017an, beraz, bueno, ea laizter gerturatzen den eta bere ikusteko aukera daukagun.
Bueno, Siri Hasbet beti da gomendagarria eta zuk esan bezala gezurra dirudi orain arte Whateverren ez agertu izana. Right. Guazen dagoeneko iragarri dugun disiplina anitzetan oso ondo dabilen pertsona bati buruz hitz egitera. Beno, esan duzu, Julian Schnabel buruz hitz egingo dugu. Behar bada, kasu honetan, bere bi disiplinak badira ezagunagoak behar bada, ez?
Oso, ez da?
Bai. Zango nuke, jende batek behar bada, ezagutuko duela gehiago bategatik, besteagatik baino, baina biak egiten dituela ezaguna badela. Bai.
Gainera niri gertatu zitzaidan, bueno, zinemagilearen alde hor, bere pelikulak nituela ikusita, baina ez nuen erreparatu, bera zela zuzendaria. Eta horrean, ikerketa lauen lan hau egiten izan da, como, ostras, zuzinen pelikula honen egilea, sorpresa. Bai, eta bueno, hau hobeto ikusteko edo ezagutzeko, badago oso dokumental interesgarri bat, Julian Schnabel, A Private Portrait, gainera Netflixen dagoena.
Aspaldi Netflixeko ez errekar gabe.
Gainera, bueno, batzutan badauka Netflixek horrelako eduki kultural interesgarria. Eta, bueno, 2017ko dokumental bat da hau, Papi Korsikatok, zuzendutakoak, izeneko kuriosare zuzendariena. Eta oso ondo azaltzen ditu, Schnabelen bi alderdi hauek, ez da, margolariarenak eta zinemagilearenak. Hasieran, bueno, artearen historiarekin hasten dira, bera artista plastiko bezala hasi zuen bere ibilbidea gaztetatik interes handia zuen artean. Brownsvillen pasa zituen bere hezkuntza urte gehienak, Texasen. Eta bertan erabaki zuen artista bilakatzea surf pila bat egiten zuen bitartean.
Ara?
Bueno, claro, Texas esan da...
Bai, surfa esan eta ez dut, claro, nada posibilitza dago, la dena lehorra Texasen.
Hori da, ba ez, dago Mexikokin dauka muga, eta Roma, claro, justo azkenengo, kasik azkenengo herria da Mexikorekin mugan, ordan hor badago itxasoa. Eta hor pasatzen duen demora pila bat surfeatzen berak. Eta bueno, lortu, bueno, hasi zen artisten ibilbidea ez da erresa hasieran, eta bueno, Ipar Amerikeko Whitney Arte Museoko hezkuntza programan sartzea lortu zuen. Gainera, bueno, ba, karo, artelan bat bialdu behar zen onartua izateko, eta sandwich baten diapositibak bidali zituen, eta segituan onartu zuten. Beraz, ja, hasieratik ere bazeukan, bueno, ba, bazeidu dien lan potenteak egingo zituela. Eta, bueno, bere lehenengo bakarkako erakusketa Mary Boone izeneko galeria batean izan zen, 1969, eta neoespresionismoaren ba, pertsonaia oso garrantzitsu bat bilakatu zen 80. Hamarkadan.
Dokumentalean beste referentzia batzuk agertzen dira, edo bere referentziak nortzuk izan diren ikusten da?
Bai, eta bere lagunak ere agertzen dira, eta, bueno, adibidez, ba, 80. Hamarkadako La Creme de la Creme ikusiko ditugu. Andy Warholekin izan zuen harremana, Basquiaten oso lagunona izan zen, Jeff Koons ere agertzen da berari buruz izketan, Jeff Koons da pupiren egilea, eta, bueno, bere emazte oiak ere agertzen dira, semalabak. Beraz, badago oso dokumento plurala da, ez da pertsona asko ageri dira berari buruz izketan. Eta gainera, ba, bueno, bere artelanak ba, mundu osoko museotan daude. Eta bere semetako batek adibidez, galeria badu hemen Donostian.
Bai, Igeldon, ez da?
Hori da, bai. Etxe bat dute, bueno, bere emazte oia Donostiarra da.
Bai.
Eta etxe bat dute Igeldon, eta hor galeria bat ireki dute.
Jo,
ez nahi zen bono oraindik.
Bere txean, bere galerian.
Bai, galerian, bai.
Pentsatzen bere txean, eta nik ez, baina ez dut gombida penik espero.
Ez naudete hartera gombidatu oraindik.
Bueno, batek daki, Inez? Gure berreko tarte hau egin ostean, kontuz, orain, badatorrela, gombida pena datorrela.
Bai.
Inez, guazen urrengo artista multidisciplinarrarekin. Nola deskribatuko zenukezuk Hedy Lamarr?
Galdera ona. Zientzilari bat aurrena, ezta? Eta gero ba Hollywoodeko superstar bat. Baina nik uste zientziarekin izan zuen harremanak jo baduela garrantzia handia gaur egungo ba aparatu askotan eta erabiltzen ditugun aparatu askotan. Beraz nik uste hor zientziak baduela pixu handia emakume honen bizitzan.
Bueno, esango dugu, 1914 urtean jaio zela ba, Bienan, eta ordutik,
bai.
Zer gertatu zen bere bizitzan?
Bueno, 16 urterekin ja, ingenieritza ikasten hasi zen, eta, bueno, ba, aparteko talentua zen neska batila bat zen, oso argia. Urte gutxi batzuk beranduago zinemaren munduan hasi zen, eta Ecstasy filman agertu zen, bueno, hau izan zen historiako, bueno, pelikula komertzial batean lehenengo aldiz emakume biluzi bat agertzen zen filma. Orduan honek ere bai eman ziola horrelako fama txar bat bere aktore ibilbidearen hasieran eta bueno, ba pixkat kontu hau tapatzeko edo estaltzeko edo gurasoek Mussoliniren laguna zen munizio hornitzaile batekin ezkontzera behartu zuten. Eta gizon hau, ba, bueno, neko desastrea zen, oso kontroladorea, eta etxean geratzera behartzen zuen denbora guztian. Eta, bueno, ba, berak aprobetsatu zuen denboraldi hau ingeniaritza karrera maitzeko. Baina ezin zuen gehiago eta etxetik egin zuen. Eta Londresen zegoela, Louis B. Mayer ezagutu zuen, Metro Golden Mayerreko enpresaburua. Eta, bueno, ba, bertan hasi zen bere Hollywoodeko ibilbidea. kontua da, bigarrengo gerrate mundiala zizenean, bueno, ba, bera judutarra izan da, eta naziei armak saltzen zizkion bikote hoia izan da, ba, aliatuak laguntzea erabaki zuen. Eta, bueno, ba, George Anthony izeneko zientzilari batekin, komunikazio sekretu, sistema sekretu bat sortu zuen. Eta ordan, ondoen bidez, Estatu Batuetako armadak torpedo teledirigituak sekretuan gidatzeko aukera izan zuten. Eta kontua da, sistema hau gaur egun erabili dela Bluetootha sortzeko eta baita ere Wi-Fia. Beraz, ba, bueno, berari ezker edo ditugu ba, bueno, alditugu gaur egun erabili ba, bai Wi-Fia eta bai Bluetootha. Hala eta guztiz ere, ba, emakume honi buruz gehiago jakin nahi baldin badugu, Bombshell, de Hedy Lamarr History, dokumentala dokumental bat dago eta honi buruz gehiago.
Filminen?
Informazio gehiago. Ez? Dakit, bai, uste filminen dagoela, bai.
Vale.
Bai, filminen dagoela.
Arritzen ninduen ez, baina...
Bai, filmin.
Ines, eta azkeneko minutuetan nor ezagutuko dugu?
Bueno, pixkat ertzetako zinemagile bat. Harmony Korine, bueno, ba, zinemagileari buruz hitz egingo dut pixkatxo bat. Bera, pelikula egiteaz gainere margolaria da. Eta honek ere, ba, txiki-txikitatik zinemarekiko jakimina handia zuen. Ba, Fassbinder, Godard eta Herzogen lanak ikusi zituen. Eta bera, New Yorkera joan zen ikastera, idazketa dramatikoa, baino azkar utzi zituen ikasketak. Eta eskeitean lagunekin zebilela, Larry Clark zuzendari eta argazkilari ezagutu zuen. Eta kontua da, ba, bueno, Korinek gidoi bat idatzi zuela, Clarki asko gustatu zitzaion, eta Kids pelikula pasortu zuen ondoren Clarkse gidoi horretan oinarritua. Ez dakit ikusi duzun pelikula hori.
Nik ez.
Nahiko jebia da.
Bai, badakit eta horregatik ez.
Bai, fuerte egun behar da pelikula hori ikusteko. Eta kontua da, ba, bueno, Clark bihurtu zela ba, Korinen mentore. Eta, bueno, ba, biak hasi ziren hor elkarlanean, bakoitzak ere bere lan propiak sortu zituen, eta hortxe dator, 1987an, Korinen lehenengo filma, Gumo. Ba, bueno, nahiko polemikoa izan zen pelikula hau ere, Estatu Batuetako gizartearen alde gordinena esploratzen du, badibidez animalien maltratu irudiak agertzen dira, prostituzioa, sexu abusu irudiak ere bai. Eta bueno, ba, bideokamarekin grabatuta dagoenez, ba, badu horrelako puntu kutsu esperimental bat. Gainera Chloe Sevigny agertzen da, daukala hor paper nahiko garrantzitsu bat, eta hor hasi zen bere aktore indiaren ibilbidea. Bikotea izan ziren, Harmony Korine eta Chloe Sevigny, orain ezkondu da Chloe Sevigny ere, burla momento prensa rosa. eta baitu hor pelikula nahiko ezagunak.
Bi gomendatuko ditugu bukatzeko,
bai.
Jendeak Harmony Korine ezagutu nahi badu, zer ikustea esango diozu?
Ba, Spring Breakers oso ona da, eta The Beach Bum, gainera orain filminen jarri dutelare oso gomendagarria. Eta Googleen ere begiratzea bere artelanak, ze nahiko ikaragarriak dira, eta New Yorkeko Gagosia Galeria ospetsuak ordezkatzen du, beraz, bueno, lan oso interesgarriare egiten duena.
Ines, datorren astera arte!
Agur!
Muxu!